Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө бейшемби, 23 февраль. Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылганын айтып чыгышты.
Эс болуп, мына 3 күндөп өзүн өзүн билбей жатып калгандарын айтып берип атышат.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москванын Сириядагы аскерий операциясына канааттануусун билдирди.
Проведены совместные действия ВКС России и ВВС Турции.
Алгачкы жолу Орусия менен Түркиянын аба аскерий күчтөрү биргеликте иш алып барышты.
Кыргызстандык студент Асель Акматалиеванын Шырдак тасмасы Стамбулда өткөн сынакта байгелүү орунга татыды.
Идея того, что ли өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек, мындай оңой эле жумуш эмес да, аны издешиң керек, такташың керек дегендей.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, мекенди коргоочулар күнү. Бардык мырзаларды бүгүнкү майрам менен куттуктап, уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешимиз Амира Кожобаева, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Белакомго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан Валерий Белакомго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарды. Апелляциялык сот ошондой эле Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп болгонун аныктап чыккан. Соттун чечиминде Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ири кирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өз чечимин юридикалык чыгашуулар үчүн Валерий Белакомду 300 000 еврога жыкты. Манас банкы мурдагы президент Бакиевдин тушунда арам акчаларды адалдаган деген негиз менен улуттук банк тарабынан улутташтырылган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келет. Орус президенти Кыргызстанга 28 февралда расмий сапар менен келет. Анын сапары алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолугушат. Президенттик аппараттын билдирүүсү боюнча жолугушууда Орус-Кыргыз кызматташтыгы, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эки тараптуу мамиле тууралуу кеп болот. Орусиянын президенти буга чейин Бишкекке бир нече жолу келген. Бул жолку сапарын өлкөдө күзүндө өтчү президент шайлоого байланыштырган пикирлер күч алды. Президент Атамбаев Евроньюс телеканалына курган маегинде Путиндин президенттик шайлоого келишери тууралуу маалыматтарды четке каккан. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканын маалымдоодо. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө тыюу салынган болчу, бирок бул жардык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Ак Үй федералдык апелляциялык сотто айтылган эскертүүлөрдү эске алуу менен жардык кайрадан жазыларын эскерткен. Сот жардыкты адамдарды диний көз карашына жараша басынтат деп чечкен эле. Атамбаевдин пикири жалпы элдин ою эмес. Мындай маалыматты оппозициялык фракция Атамекен жарыялады. Оппозициялык фракция президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюс телеканалына курган маегинде Казакстандын тарегин айткан сөздөрүн сынга алды. Фракция тараткан билдирүүдө Кыргызстан эгемендик алгандан бери коңшулар менен ынтымакта жана достукта жашап келишкени белгиленип, Борбор Азия өлкөлөрүн көп кылымдык жалпы тагдыр гана эмес, тарыхта бириктирип келгени айтылат. Бирок жакында эле Алмазбек Атамбаевдин Казакстандын тарегин айткан сөзү бир туугандык жана достук мамлекет туура келбейт. Бул анын жеке пикири жана жалпы кыргыз элинин оюн билдирбейт. Бул президент өзүнүн бал петмеси менен кыргыз элинин кайсалыгы калтырган көп учурдун бири деп айтылган билдирүүдө. Атамекен фракциясы Казакстан менен кандай маселе болбосун мынтип жалпы коомчулуктун алдында эмес, эки тараптуу чечүү зарылдыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2005-2010 жылдары оор кылдарды кырдаалдарда калган кезде чечкиндүү жардам бергенин муну кыргыз эли дайыма эстеп баалайт деп эсеп терида жазылган. Президент Алмазбек Атамбаев 17 февралда Евроньюс телеканалындагы маегинде журналисттин Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чекарасын жаап блокада кылганын, андан адам курмандыктары болгонун айткан. Президенттин бул билдирүүсүнө Казакстандын тышкы иштер министрлиги нааразылыгын билдирип, 21 февралда Кыргызстандын Астанадагы элчисине бул билдирүү боюнча түшүндүрмө талап кылынган нота тапшырган. Орусия Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча Асадтан абас соккурууну токтотуп туруусун өтүндү. Бул тууралуу улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан Демистура билдирди. Анын айтымында бул сүйлөшүүлөрдүн деле азырынча жыйынтык чыгары күмөн. Бүгүн Орусия Сирия өкмөтүнөн сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча өз асманында тынчтыкты сактап туруусун өтүнүп расмий кайрылганын жарыялады, деди Мистюра. Женевадагы жолугушуу бир жылдан берки алгачкы сүйлөшүү. Бул убакта геосаясий жана аскердик кырдаал бир топ өзгөрдү. Асадтын армиясы Орусиянын жардамы менен Алеппаны кайтарып согушкерлерге катуу сокурду. Мистюранын сөзү боюнча сүйлөшүүлөрдө саясий чечим алып келиши жаңы кеңешмелерге жол ачылышы ыктымал. Бишкекте тергөөдө кыйноо кабылгандар прокуратурага кайрылышты. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанышууда. Алардын адвокаты бул боюнча арызды 22 февралда башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирген укук коргоочу Азиз Абдурасулова кыйноого кабылган тууралуу маалыматтар кеч чыгып жатканын сот иши жабык өткөнү менен байланыштырды.
Эң эле чоң сыр ушул иштин бурмаланганы. Ошону коомчулукка бекитиш үчүн жабык сот өткөзүү деген ишеним турат менде.
Буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаев дагы бул иш боюнча соттолгондор кыйноого дуушар болгонун айтып чыккан эле, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муну төгөндөгөн. Жер сымал 7 планета табылды. Астрономдордун маалыматы боюнча бул планеталар күн системасына жакын. Аларда жердегидей шарттары бар. Кеминде 3 суюктук түрүндөгү суунун болушун шарттаган бир жылдыздын айланасында тегеренип жылып жүрүшөт. Мындай жаңылыкты NASA'нын окумуштуулары жана бельгиялык эксперттер Nature журналына жарыялашты. Астрономдор маалымат жыйынында билдиришкендей, 7 планета тең көлөмү жана массасы жактан жерге окшош. Рельефтери аскалуу. Трэппист 1 деп аталган жылдыз суук уяр жылдызынан 40 жарык жылдык аралыкта турат. Эгер бул планеталарда суу болсо, ал суюк болушу керек. Бул анда жашоо болушуна зарыл нерсе, деп айтышат окумуштуулар. Алардын айтымында планеталардын көлөмү жана системанын жакындыгы аларды андан ары иликтөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарда Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалалабадта 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында 8-13 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылганын айтып, башкы прокуратурага арызданышты. Сот иши жабык болгондуктан алар өкүм чыгып, тергөө абагына которулгандан кийин гана укук коргоочулар менен жолугушууга мүмкүнчүлүк алып, атайын кызматтын тергөө абагындагы тарткан азаптары тууралуу видеого сүйлөп айтып беришти. Улуттук коопсуздук кызматы бул иш боюнча соттолгон 8 адамга 2015 жылы 16 июль күнү Бишкектеги атайын операция учурунда каршылык көрсөтүп, жок кылынган жоочулар менен тыгыз байланышта болгон деп айып койгон. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор менен кылымшамы укук коргоо уюмунун өкүлдөрү жакында Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кирип, буга чейин террорчулук боюнча соттолгон 8 адамга жолугуп чыкты. Жакында Бишкектин 1-май райондук сотунда бул кылмыш иши боюнча айыпталгандардын алды 27 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолуучулар менен жолугуп чыккан укук коргоочулардын бири Азиза Абдурасулова андагы сырдуу жагдайлар боюнча төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Эң эле чоң сыр ушул иштин бурмаланганы. Ошону коомчулукка бекитиш үчүн жабык сот өткөзүү деген ишеним турат менде. Мейли спец операцияны өткөзүшүптүр, бири террордук актын алдын алыптыр, рахмат дейин ошол улуттук коопсуздук кызматынын жигиттерине, Альфанын жигиттерине. Бирок кана ошол кармалган балдар? Эмне себептен кармалган балдарды ошол күнү кылмыштын үстүнөн кармадык деп элге көрсөтөт дагы, анан кийин алар дайынсыз жоголуп эле башка жарандарыбызды кармап, ушинтип кыйнап, анан кийин 20-28 жылдан камап салат. Эмне себептен буларды ар кайсы жерден ар кайсы даталарда кармалгандарды бир датага эле байлап коюп атат? Бул эмне болгон атайын операция?
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы ошол эле күнү Аламүдүн районундагы Кеспеш конушундагы үйлөрдүн биринде улантылып, ал жактан 2 куралдуу жоочу жок кылынганы белгиленген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча ошол кезде бул иш боюнча жалпысынан 7 адам кармалган. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова кыйноолор жана фактыларды бурмалоолор боюнча төмөндөгүчө мисал келтирди.
Эс болуп мына 3 күндөп өзүн-өзүн билбей жатып калгандарын айтып берип атышат. Булар ушундай кыйноонун эң бир адамгерчиликсиз жырткычтык бир жолдорун басып өтүшүптүр. Шунчалык террористтик акт жасайбыз деген бир оор кылмыш тагылып атканда, эмне себептен ушулардын иши мына ачык коомго жеткиликтүү болуп, коом угуп, ушулар чындап эле ушуну жасайбыз деген экен деп ынандыра алышпастан жабык өткөзүп атат.
Антке менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишти жихадисттик багыттагы эл аралык террорчулук топту түзүү жана мамлекеттин конституциялык түзүлүшүнө коркунуч келтирүү аракети катары баалайт. Өкмөт башчысынын коопсуздук иштери боюнча кеңешчиси Токон Мамытов атайын операция жасалма уюштурулуп, айрымдары жалган жалаа менен соттолду деген дооматты мындайча четке какты.
Бул атайын операция болчу. Атайын операция ийгиликтүү аяктады. Ошондуктан азыркы учурда укук коргоо органдарды жана өкмөттү күнөөлөө негизсиз деп эсептейм. Бул баягы мындайча айтканда одоно имиш имиш ушак сөздөр. Өкмөткө атайын мамлекеттин атайын кызматына ишенбеш үчүн себептер болуш керек. Андай бүгүн себептер жана негиздер жок. Бул жерде уюшулган кылмыш топтор жана террористтерге тиешелүү адамдар болчу. Ошондуктан алар куралыңарды тыштап багыңгыла десе баш тартты. Кайра келип атайын кызматтын жоокерлерине кайра курал колдонду. Ошондуктан алар мыйзам чегинде жок кылтырылды.
2015 жылы 16 июлдагы Ороз айттын астында Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен 25 жылга соттолгондордун бири Бактыбек Жуматаев. Ал мына ошол окуядан туура 5 айдан соң тагыраагы 2015 жылы 3 декабрда Нарындагы жатак абагында жаза мөөнөтүн өтөп жүргөн жеринен кармалган. Бактыбек Жуматаев укук коргоочулар менен жолугушуу учурунда электр тогу менен кыйноонун натыйжасында кылмышты моюнга алууга аргасыз болгонун айткан.
2015 жылы 3 декабрда Камалов поселениеда жаза мөөнөтүн өтөп аткан учурда КТИМнын сотрудниктери келип мени алып кетишкен. Колумдан ток проводтор өтүп менен аларга сен ушундай жанды жасап сен тартып келсиң деп ошону мага табарышырды. Сен айтпасаң ден соолугуңду алабыз, мына сенин эркектик мүчөңө дагы уялыс сотту деген кесепетинен мен жокмун, мага калып койгон, мен тапирдимдик болгон да.
Мурда соттолуп чыккан Бакыт Батырканов аттуу жарандагы террордук чабуулга даярданган деген айыптоо менен 20 жылга эркинен ажыратылган. Анын өзүнүн видео тасмага айтканы боюнча, ал 2015 жылы 16 июль күнү Альфа атайын даярдыктагы тобу Бишкектин четиндеги Пригородная айылындагы үйлөрдүн биринде кармоо жүргүзүп жатканда барып калган. Мына ошол учурда үй ээси менен кошо кармалган Бакыт Батырканов кокусунан бул ишке кириптер болгон жагдай туурасында мындай дейт.
Ошондо Горкий Панфиловодон алтышуу жатыруптур, террористтерди өлтүрдүк деп ошондо бир 7 адамды кармадык деп телевизордон көргөзүп атат. Ал 7 адам жок, анын ордуна биз отурабыз. Биз ар кайсы жерден бирден терип камалып келип жатып коюшту. Тим более мен эч ким издеген эмес, эч ким кармаган эмес, мен өзүм барып атам мал жерге. Следствиядан айтып атам мен. Эгер мен террорист болсом, ушундай аябай опасный адам болсом, ошондордо мен барганда спецназдарды, милиция кызматкерлерди көрүптүр, кирбейт элем да дедим.
Ошол эле учурда бул иш боюнча соттун жабык болушу укук коргоочуларда шек саноолорду жаратууда. Бирок өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов терроризмге байланыштуу кылмыш иштеринин көпчүлүгү сотто жабык карала турган эл аралык тажрыйба бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Дүйнө жүзүндө терроризм боюнча козголгон кылмыш иштер жабык түрүндө өтөт. Кылмыш иштер жабык түрүндө тергелет, сотто жабык түрүндө өтөт. Бул баягы Америкада дагы, Россияда дагы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте 2015 жылы 16 июлдагы атайын операция учурунда жок кылынган жоочулардан сырткары алар менен тыгыз кызматташтыкта болгон уюшма топтун калган мүчөлөрү кийин кармалганын жарыялаган. Жок кылынгандардын арасында Казакстандын 2 жараны бар экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми коңшу өлкөлөрдөгү жаңылыктар менен улантабыз. Бозгундагы өзбек оппозиция лидери абактан чыкты. 18 жыл темир тор артында отурган саясий туткун 63 жаштагы Мухаммад Бекжан 22 февралда боштондукка чыкканын жакындары маалымдады. Бекжан Өзбекстандын оппозициялык партиясынын лидери Мухаммед Салихтин иниси жана Эрк гезитинин башкы редактору болгон үчүн узак мөөнөткө абакка кесилгенин укук коргоочулар айтып келишкен. Ал 1999 жылдагы Ташкенттеги жардыруулар боюнча айыпталган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаршембиде Мухаммед Бекжан 18 жыл абактагы мөөнөтү аяктап эркиндикке чыкты. 2011 жылы абактан чыгарына бир ай калганда кошумча айып тагылып, жаза мөөнөтү 4 жыл 8 айга узартылган. Бекжан абактан чыгып жакындары менен бирге Хорезмедеги үйүнө баратканын Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына өзү билдирди.
Жарым саат болду зонадан чыгарыла беле.
Апайсал көз карашта болуп, анын бийлигин ачыксындап келаткан Бозгун Мухаммед Салихтин бир тууган иниси. Мухаммед Салих 1991 жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодо Ислам Каримовго күчтүү атаандаштык түзгөн. Укук коргоочулар мына ушул себептен улам бийлик Мухаммед Бекжанды абакта кармаган деп эсептешет.
18 жыл камактан кийин бүгүн чыкты.
18 жылдан кийин абактан чыкты. Бул толук жаза мөөнөтүн өтөп бүттү. Мухаммед Бекжан Каримовдун номер 1 атаандашынын иниси жана бийликти сындаган гезиттин редактору болгону үчүн соттолгон. Жардырууга айыпталганы менен сотто далил табылган эмес.
Деярлы камакта болгон Абзванка Дасванка.
Деди бир кездеги кесиптеши Кудрат Бабажанов. 1999 жылы Өзбекстандын атайын кызматы Мухаммед Бекжанды Киев шаарынан кармап, Өзбекстанга алып келишкен. Ага ошол жылы февралда Ташкентте болгон жардырууга катыштыгы бар деген айып тагып, Өзбек соту 15 жылга эркинен ажыраткан. Сотто Мухаммед Бекжан коюлган айыптарды толук четке кагып, сурак учурунда кыйноого кабылганын айткан эле. Ушул жылдын 29 октябрында Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Томас Шеннон менен жолуккан. Анда өзбек түрмөлөрүндөгү саясий айып менен камалгандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылган. Ал жолугушуудан 3 жума өтүп өтпөй 24 ноябрда 23 жылдан бери саясий туткун Самандар Куканов абактан бошотулган. Ошондой эле өзбек бийлиги Бухарадагы укук коргоочу Бабамурат Разаковду да бошоткон. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги саясий айып менен түрмөлөрдө жаткандарды бошотууну кубаттай тургандыгын билдирген.
Бу албетте ачко берди жаңы өкмөткө саясий.
Азыркы бошотуулар албетте жаңы бийликке упай алып келет. Бирок дагы болсо көптөгөн журналисттер абакта жатат. Аныктан саясий туткундарды бошотуу башталды деген туура эмес.
Эйфорияга берилиш керек эмес, яны.
Деди бир кездеги кесиптеши Кудрат Бабажанов. Чынында Өзбекстандын түрмөлөрүндө ишмердүүлүгүнө, саясий көз карашына байланыштуу ондогон укук коргоочулар, журналисттер жатат. Темир тор артында отурган Юсуф Рузи Мурадов, Салиджан Абдурахманов, Азам Форманов, Дилмурат Саетов жана Агзам Тургунов сыяктуу таанымал укук коргоочу, журналисттер кыйноого кабылып жатканы айтылат. Токтос Шамбетов, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 8:17 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконьго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевтин тушунда Манас банк аркылуу арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждеги апелляциялык судунда угузулду. Владимир Путин, Орусия президенти, Кыргызстанга расмий сапар менен 28 февралда келет. Ак Үй Трамптын жаңы жарлыгын кийинки аптада чыгарат. Мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүнө чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Атамбаевдин пикири жалпы элдин ою эмес деген билдирүү таратты. Президент Алмазбек Атамбаев 17 февралда Евроньюзга интервью берип жатып, 2010 жылы Казакстан 1.5 ай чек арасын жаап блокада кылган, андан адам курмандыктары болгон деп айткан болчу. Орусия Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча Сирия президенти Башар Асаддан абадан сокууну токтотуп туруусун өтүндү. Жер сымал 7 планета табылды деп астрономдор билдирип чыгышты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайтта. Дарегибиз Азаттык чекит оор уктурубузду улантабыз. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москванын Сириядагы аскерий компаниясына канааттандуусун билдирип, бул жаңы курал жабдыктарды жана атайын күч түзүмдөрүн сыноодон өткөрүүгө түзүлгөн жакшы мүмкүнчүлүк болгонун жашырган жок. Ошондой эле министр Орусияда маалымат операциялар үчүн атайын күч түзүмдөрү негизделгенин жарыялады. Бул эмне болгон күчтөр жана алардын максаты эмнеде? Элиза Кененбаева айтып берет.
22 февралда мамлекеттик думанын төмөнкү палатасында сүйлөп жатып, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскерий компаниянын алкагында 162 жаңы курал жабдык системасы сыноодон өткөрүлгөнүн, алардын 10 гана күтүлгөн жыйынтыкты бербегенин билдирди.
Решен ряд геополитических задач. Нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям.
Бир катар геосаясий маселелерди чечтик. Сириядагы эл аралык террористтик уюмдарга олуттуу зыян келтирилди. Алардын каржы булактары менен байланышты үзүп, камсыздоо системасын жарактан чыгардык. Сирия мамлекетин кыйрашына жол бербедик. Жарандык согуш жана чет жактан башкарылган мыйзамдуу бийликти алмаштыруу аракети токтотулду. Жакынкы чыгышта жана Африка өлкөлөрүн каптап бараткан түстүү революциялардын чынжырын үзалдык.
Тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке.
Министр кошумчалагандай, орусиялык учкучтардын 90%ы Сирияда аскерий тажрыйбаларын бекемдей алышты. Шойгу ошондой эле Орусиянын учак алып жүрүүчү адмирал Кузнецов кемесинин жер ортолук деңизиндеги миссиясы ийгиликтүү өткөнүн кошумчалады. Министр Орусиянын атайын күчтөрү Сириядагы согушта өзлөрүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп, экстремисттик уюмдардын болжолдуу уюктарына соккуларды уруу менен террорчуларды жок кылууда маанилүү роль ойногонун билдирди.
Впервые проведены совместные действия ВКС России и ВВС Турции.
Алгачкы жолу Орусия менен Түркиянын аба аскерий күчтөрү биргеликте иш алып барышты. Ушул эле жылы согушкерлерден Сирия аймагынын 1780 чарчы чакырымы тазаланды. 53 айыл куткарылды. Орус авиациясы 1700 учууларды жүргүзүп, террорчулардын болжолдуу уюктарына 5682 жолу сокку согулду.
Деген Шойгу Сирияда курман болгондор тууралуу сөз кылган жок. Бул Москванын чет жакта жүргүзгөн учурда Сириядагы орус аскерлеринин саны так белгисиз. Серепчилердин болгошунча 4000 тегерегинде болушу ыктымал. Мыйзам чыгаруучулар маалымат согушу жана контрпропаганда тууралуу сурашканда Шойгу Орусияда маалымат операциялары үчүн атайын күч түзүмдөрү негизделгенин билдирди. Анын бул сөздөрүн мамлекеттик дууманын коргонуу боюнча комитетинин башчысы Владимир Шаманов да ырастап, маалыматтык операциялар үчүн күч түзүмдөрү эң биринчиден улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана маалымат айдыңындагы чабуулдарга каршы туруу үчүн негизделгенин айтты. Мурдараак орус бийликтери мындай маалыматтарды четке кагып келишкен. Бир ай мурда «Коммерсант» гезити эл аралык компаниянын иликтөөсүнө таянып, Орусия кибер аскерлердин саны жана аларга бөлүнгөн каражаттын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 5 өлкөнүн ичине кирээрин жазган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркияда өткөн кыска метраждуу тасмалардын фестивалында кыргызстандык жаш режиссер Касиет Жолдошбекованын «Жалгыздык» тасмасы биринчи орунга татыганын айтып сүйүнүп жаттык эле. Дагы бир ийгилик тууралуу кабар келди. Стамбулда өткөн жаш журналисттер конкурсунда кыргызстандык студент Асель Акматалиеванын «Шырдак» тасмасы байгелүү орунга татыды. Асель Акматалиева менен Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будачиева жолугуп келди.
Асель Акматалиева Кыргыз Түркманас университетинин 3-курсунун студенти. Ал Стамбулда уюштурулган жаш журналисттер конкурсунда Шырдак тасмасы менен катышкан. Атбашыдагы Салттуу Шырдак фестивалин чагылдырган бул тасма кыргыз кол өнөрчүлүгүн чет өлкөгө таанытуу максатын көздөгөн. Жаш сценарист бул идеяны кичинекейинде эле түптөгөнүн айтты.
Негизи эң биринчи орунда бул ошо Шырдактын өзгөчөлүгүн койгом. Анан экинчи кезекте албетте бул чет мамлекетте болгондон кийин ал Шырдак кандай десем өзүнчө бир реклама болот да. А кыргыздарда ушундай буюм бар экен депчи. Аларды көрүп балким кызыгышып, балким Кыргызстанга келгенде Шырдак сатып алат дегендей, дагы да Шырдак жөнүндө алар маалыматтарын кеңейтишип алат.
Идеянын негизинде тасма тартуу тапшырмасы коммуникация факультетинин телеберүүчүлүк чеберчилиги сабагы тарабынан берилип, техникалык жактан университет жаптыган.
Негизи биз идеяларды албетте өзүбүз табабыз. Идея табышты эле өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек, мындай оңой эле жумуш эмес да, аны издешиң керек, такташың керек дегендей. Анан бизде албетте идеяң болуп сценарий даяр болгондон кийин камераларды, светтерди университет тарабынан каржылайт. Бирок азыркы учурда студенттер деле өзүнүн камерасы бар, өзүнүн штативи бар, ошол менен деле тартыша берет.
Бул Аселдин чет өлкөдө жеткен алгачкы ийгилиги. Алдыда анын максаттары көп.
Келечекте мен теле алып баруучу болгонду каалайм. Биринчи кезекте буйруса дагы билимимди жогорулатып, журналисттик иликтөө ток шоу программаларын алып баргым келет. Анан дагы тажрыйбамды топтоп, буйруса жаңылыктар жаатында эмгектенгим келет.
Асель Акматалиева конкурска устаты белгилүү режиссер Молдосейит Мамбетоконов менен келген. Окутуучунун айтымында жаш режиссерлордун ийгилигин сценарий же техникалык шөкөт менен чөнөгө болбойт. Ийгиликтин ачкычы изденүүдө.
Мен ойлойм, биринчиден Кыргыз Түркманас университетинде түзүлгөн шарт. Себеби ошол жерде студенттердин окуусуна бардык шарттар түзүлгөн да. Бул материал техникалык база. Анан жатакана. Анан тамак аш жана башкалар. Экинчиден ошол жерде окуткан мугалимдердин, мен ойлойм, мастерлердин күчтүүлүгүнөн болсо керек депчи. Алар ар бир студент менен иштөөгө аракет кылышат да, ошондуктан биздин ийгилигибиз жакшы болуп атат го деп ойлойм.
Асель Акматалиева келип, Кыргыз Сырдагы
Конкурста Шырдак тасмасы 3-чү орунду ээлеп, анын автору Асель Акматалиева акчалай сыйлык менен сыйланды. Калыстар тобунун жетекчиси жандан жетвичи мыкты тасмаларды аныктоо критерийлери тууралуу айтып берди.
Жюри үйлөрү genellikle özgünlüğe önem veriyor.
Жюрилер эң негизгиси оригиналдуулукка көңүл бурат. Тасманын сапаты менен катар мурун ошол тема боюнча бир аз иликтөө болгонуна карайт. Бирок негизинен силердин жаш режиссерлордун баардык эмгектери бизге өтө баалуу десем болот. Анткени алардын тарткан тасмалары башкалардыкына салыштырмалуу өтө жүрөккө жакын келет. Сапаты да жогорку деңгээлде.
Биз керекчелер жайылдырабыз.
Стамбулдагы жаш журналисттер конкурсу 28 жылдан бери уюштурулуп келет. Бул жолу конкурска кино, телевидение, радио жана реклама тармактары жалпысынан 19 университеттен 772 проект келип түшкөн. Алардын 65 сыйлыкка ээ болду. Жыл сайын бир канча категорияда байга алышкан кыргызстандык студенттер бул жылы бир гана сыйлык менен кайтышты. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Эми бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатышат? Шалиёк Дүйшеев менен Чогуу Барактайлы, микрофон сизде.
Азия Ньюс гезити табышмактуу Райым Атырайымов сырын ачты деген макала менен ачып экөөттөн турган маегин басты. Нариман Түлеевдин Алмасбек Шаршенович, сиз менин дагы президентимсиз. Бизге карата бийликтин ыплас саясатын токтотуңуз деген аталыштагы маеги да бар. Адвокат Улан Жумаев макаласын башкы прокурор Индира Жолдубаеваны эртерээк мыйзам талаасына түшүүгө чакырабыз десе, Сурат Жылкычыев макаласын 7 жылдан берки жер талаштын чуусу деп атады. Динар Турдугулованын макаласы Атамбаев Назарбаевка атамекенге болгон ызасын Европадан барып айтып алды деген ат менен жарык көрдү. Академик Кулубек Бөкөнбаев маегин темир сарыйып эстүү, салмактуу саясатчы деп атап, шайлоодо аны колдой тургандыгын билдирди. Саясатчылар Аликбек Жекшенкулов маегин шайлоого жакындаган сайын бийликтин таасири жоголот деп атаса, Айда Салянова маегин бул жашоодо эң биринчи апама ишенем деп атады. Жазуучулар Дүйшөн Керимов менен Сагын Акматбекованын кара сөз менен жазылган ырлары, Жамила Нурманбетованын эки аңгемеси, илимдин доктору профессор Жолборс Жоробековдун Кемелдин галошу же дагы бир жолу түндүк түштүк маселеси аттуу экибеттен турган көлөмдүү макаласы басылып чыкты. Гесит залкарлардын күндөлүктөрүн барактап деген ат менен Байдылда Сарыногоев менен Ашым Жакыпбековдун күндөлүктөрүн барактады. Гезиттин акыркы бетинде миллион долларга сатылбаган Баатыр ага баяны деген макалада аксынын Дейрес айылындагы Бакыт Узенбаев жөнүндө баяндалат. Политклиника гезити белгилүү ырчы Самара Каримованын «Атам мени кара жөжө деп эркелетет» деген маегине орун берди. Жумагүл Барктыбасованын макаласы «Милиционерлер кыйнап кылмышты моюнуна алдырабыз дешкен» деген ат менен жарык көрдү. Геситтин Орозбек Дүйшөевдин жер казынасы боюнча мыйзамды либералдаштыруунун максаты эмнеде деген, Жеңиш Айдаровдун майыптардын эмгеки болгон укугун ким талашат деген, Жазгүл Жекшенованын полиглот болуу оңойбу деген, Гүлшайыр Сабырбекованын чет өлкөдө окугуңуз келеби же чоң компанияга жумушка орношом дейсизби, анда биз менен мотивациялык кат жазууну үйрөнүңүз деген макалаларын окуйсуздар. Ушул эле политклиника гезити белгилүү журналист, таланттуу сатирик жазуучу Султан Акторбоктун кантип президент болбой калдым деген чыгармасын жарыялады. Ошондой эле салык кызматы Өмүрбек Текебаевдин, Айда Саляновадын, Алмамбет Шыкмаматовдун жакындарынын 2005 жылдан берки төлөгөн салыктарын текшерген жатканын, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркинман Бетайлиев жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 15 000 сом айып пул төлөгөнүн, мыкты иштеп жаткан Учкун акционердик коомунун жетекчиси Орозбек Нусубалиевди кызматтан алып салганы таң калыштуу болуп жатканын кабарлаган маалыматтар менен таанышып, Айгүл Бакееванын мураскер ким болот аттуу макаласын окуйсуздар. Ачык сөз кести бул санын убактылуу өкмөткө убал жок деген баштыйма менен ачып, бул тууралуу журналист Жора Сулаймановдун макаласын басты. Гезитке президент Атамбаевка, Жогорку кеңештин төрагасы Турсунбековго, өкмөт башчысы Жээнбековго 600-дөн ашуун адамдын колу коюлган кат жарыяланды. Катта Тайырбек Сарпашевга жүйөсүз күнөөлөр коюлуп жатканы, ал таза агыш деген мыкты жетекчи болгону жөнүндө сөз болот. Гезитке Токтогул шаарынын мэри Марат Калмурзаевдин элдин талабын аткарууга бүткүл күчүбүз жумшайбыз деген маеги, белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун 60 жылдыгына карата аттуу рубриканын алдында акын Акималиевдин агарнаган ыры, Жетиген журналынын баш редактору Абдыламит Жумашевдин Абдыламитке арналган макаласы, Манасы Жаңыбай Кожегеулу тууралуу баян, профессор Садыгалакандын эне тил тууралуу макаласы, акын Бактыгүл Чатурованын Бек Борбиев тууралуу эл сүйгөн эр кирчи деген макаласы басылды. Жазуучулар союзунун төрагасы эл акын Акбар Рыскуловдун таланттуу сөз чебери жазуучу Абдыманбет Сарыев тууралуу макаласы басылып чыкты. Автор айрым акындар мен экинчи байдылдамын, Мен экинчи ал кулмун деп жүрүшкөнүн, бирок ал кул менен байдылдан кийин экинчи болушун эмне кереги бар? Ал эми Абдысариев өз алдынчалыгын туу кылган жазуучу экенин белгиледи. Бул санда адаттагыдай эле таланттуу романчы Тойчубай Сооронбековдун жаңы жазып бүткөн романынан үзүндү басылууда. Республиканын эмгек сиңирген экономисти Талапбек Сегизбековдун Мелис Абдылдаев жөнүндө макаласы ушул санда. Кесип баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шалек Дүйшеев болду бүгүнкү кесиптер менен. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Данисте телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө бейшемби, 23 февраль. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын Данисте телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Анын назарына түшкөн темалар: адам өмүрүн алган кар капсалаңы, кеминдеги чакан ГЭС электр бере баштады, Баткендеги шарты жок таланттуулар мектеби жана башка баяндар. Алды менен Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Валерий Белоконго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан Валерий Белоконго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарган. Апелляциялык сот ошондой эле Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп болгонун аныктап чыккан. Сот чечимин Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ирегирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өз чечими менен юридикалык чыгашуулар үчүн Белоконду 300 000 еврого жыккан. Владимир Путин Кыргызстанга келет. Орусия президенти Кыргызстанга 28 февралда расмий сапар менен келет. Анын сапары алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолугушат. Президенттик аппараттын маалыматына караганда жолугушууда орус-кыргыз кызматташтыгы, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эки тараптуу мамиле тууралуу кеп болот. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканын маалымдады. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салынган болчу, бирок бул жардык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Ак Үй федералдык апелляциялык сотто айтылган эскертүүлөрдү эске алуу менен жардык кайрадан жазыларын билдирген. Атамекен фракциясы Атамбаевдин Евроньюз телеканалына курган маегинде Казакстан дарегине айткан сөздөрүн сынга алды. Фракция тараткан билдирүүдө Кыргызстан эгемендик алгандан бери коңшулар менен ынтымакта жана достукта жашап келишкени белгиленип, Борбор Азия өлкөлөрүн көп кылымдык жалпы тагдыр гана эмес, тарыхта бириктирип келгени айтылган. Атамекен фракциясы Казакстан менен кандай маселе болбосун, минтип жалпы коомчулук алдында эмес, эки тараптуу чечүү зарылдыгында белгилөөдө. Ошондой эле билдирүүдө Кыргызстан Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2005-2010 жылдары оор кырдаалда калган кезеңдерде чечкиндүү жардам бергенин, муну кыргыз эли эстеп бааларын эсептери жазылган.
Рахмат. Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми Азаттыктын Данисте ТВ берүүсүнүн радио версиясын угуңуз. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш этет.
ОБДУ Азаттык радиосунун Данисте теле берүүсү. Бул программада кыргызстандыктар чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу кызыктуу баяндарды сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен калып, бүгүнкү чыгарылышты чогуу көрөлү. Чоң Алайдагы кар көчкү эки баланын өмүрүн алды. Чаткалда, Чоң Алайда жана Каракулжада түшкөн калың кар айрым айылдарда азык түлүк тартыштыгын жаратты.
13-тен 2 бала наут болду. Калганы эсен, больницада бардыгы жардам берип ататтар.
Кеминдеги жаңы чакан ГЭС 3 айылды электр менен камсыздай баштады.
Баасы 1 киловаттка 1000 доллар. А Нарынский каскад боюнча ал 3000 доллар болот. 3 эсе арзан болуп атат да.
Баткендеги Көркөм сүрөт жатак мектебинде 50 окуучу 4 партаны ары бери ташып билим алышууда. Өнөр кана мектеби сураган жардамга өкмөт жооп бере элек.
Предметтик сабактар болгондо
балдар мастерскойлордон отургучтарды ташып келип сабыды.
Үйүнө жаныбарларды бакчуу жай ачкан таластык окуучу Залкар Өкүмбеков келечекте илимий ачылыш жасайм деген максат бар.
Маймылдан келип чыкканбызбы же Кудай бизди жараткан деген ошол сыяктуу эмесилер. Менде аябай ойго батып келет да.
Алиминден зер буюм жасап кардарын тапкан студенттин ийгилиги жана кыргыз дизайн жаатындагы жаңылыгы.
Ал көпкө чейин сакталат туура. Бирок аны жазуу өтө эле көп мени таанткан.
Мен Сабыр Абдымомонов сиздер менен кайрадан эсенсизби? Акыркы күндөрү тынымсыз жааган калың кардан улам Чоңалайда көчкү жүрүп эки бала каза болду. Оңгочу кул адам жараат алып ооруканага түштү. Кара Суу районунда болсо кар көчкү бир аялдын өмүрүн алды. Калың кардан Жалал Абадтын да бир катар айылдарында жол жабылып, үйлөрдү кар басып, азык түлүк кризиси жаралды. Соңку күндөрдөгү элдин түйшүккө салган кар капсалаңы жана өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматынын куткаруу иштери тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жаш Тилек айылындагы кырсыктын кесепеттерин жоюунун 3-чү күнү. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам жаралган кар көчкү мында эки үйдү басып калган болчу.
Барсак тамдар жок. Акамды кесикке чыга калган экен, ал чыкканда көчкү алып, сайга алып кетиптер. Колор сайдан чыкты. Калган балдар жер чогулуп 5:30 саат 10 чейин казып, эки баласыны, аялыны куткарып калды. Биринин тышкараак деген ал да качып көчкүдөн кутулду. Эки үйдө, бул үйдө 6, наргыда 7. 13 адам болгон бардыгы. 13'ten 2 бала наут болду. Калганы эсен, белгисе да бардыгы жардам берип ататтар.
Кышчилдеде орун алган кырсык 11 жана 10 жаштагы 2 окуучунун өмүрүн алып, жаракат алган 10 адам ооруканага жаткырылган. Алардын ичинен экөөсү баш мээсинен жаракат алган жана дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда.
Кардын астында калган, үйдүн астында көчкү басып калган кар көчкү. Анан бирөөсү 10 жашар кыз, бирөөсү 9 жашта болгон. Куткаруу жергиликтүү 10 кишини жергиликтүү элдер куткарып чыгарып алган. Ошондой эле мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги мониторинг гидромет тарабынан мына кайсыл жерлер кооптуу экенин рабочий группа келип иштеп атат.
Ушул эле күнү Кара Суу районунун Кожекелең айылында жүргөн кар көчкү 20 жаштагы келинди жана 60'тан ашык мал жандыктары да басып калган. Калың жааган кардан улам авто жолдордо да кар көчкүлөр орун алып, куткаруучулардын шаарчысын алууда. Мындан улам тийиштүү кызматтар учурда күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат.
Быйыл оорураак жылдагыдан, энди мезгилге карап, карга карап болуп атыр да бул. Биз ушу мына бир түшкөн көчкүнү көлөмүнө карап 1 саат, 2 саат, 1 күндүк да көлөмүндө түшө тургандар бар. 1 сутка алдың муну кээ бирин. Азыркы кызы кичинерээк түшүп калды. Ушу 2 саат, 3 саатта алып битебиз ушуну.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери алдыда жаратылыш кырсыктары мындан да арбын орун алышын азыртан эскертүүдө. Жалал Абадтын Чаткал району 2 күн байланышсыз турду. Анткени бул аймакта кардын калыңдыгы рекордтук чекке жетип 2 метрден ашты. Ошондуктан Чаткалга азык түлүккө болгон муктаждык жаралган.
Казылоо иштери өзгөрүлгөндө жүрүп атат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча азыр 2 турак жайдын чатыры кулаган, 2 турак жайдын. Анан жаранды коргоонун комиссиялары жеринде биздин адистер менен биргеликте тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бирок биз биринчи ошол сураган 120 шиферди бир турак жайга алып келдик, жол ачылар менен өтөт. Азыр ушул жерде турат.
Негизги трассасын алган Ош Бишкек унаа жолунда да маал маалы менен кар көчкү жүрүп 2-3 сааттан жол жабылган учурлар катталууда. Тогуз Тоо районунун борбору Казармандан башка райондорго баруучу жол каттамы кечээден тартып жабык турат.
Бир жума дебейин бир 3 күндөн бери улам кар жаап, улам көчкү түшүп атат. Азыр мурда өтө чоң бир тешелүү жерлерден көчкү түшүп аткан болсо, азыр бир кичине эле бир кыйгач жерлерден көчкү түшүп атат.
Жергиликтүү бийлик соңку күндөрү орун алган катаал аба ырайынын кесепеттерин жоюу аракетин көрүүдө. Ошол себептүү Чаткалдагы 60 үй бүлөгө азык түлүк жана кээ бирлерине шифер жөнөтүлгөн. Учурда Ала Буканын Канышка Кировка автожолу кар көчкүдөн тазаланганы менен унаалардын жүрүшүнө кооптуу болууда. Ошондуктан адистер тоолуу аймактын тургундарына эскертүүлөрдү берүүдө. Руслан Калматов, Азаттык.
Түйдүн Кемин районунда тегирмендеки деп аталган чакан ГЭС ишке берилди. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы курулган бул ГЭС жаңы жылдан бери 3 айылдын элин электр менен камсыз дей баштаптыр. ГЭС кайсыл каражатка курулду, канча акча кетти, кийинки репортажда кеп болот.
Тегирмендеки ГЭСинин башкы прорабы Саматбек Жакыпбеков 1 жылдан бери Кемин өрөөндө байырлап калды. Ал күнү түнү курулушту көзөмөлдөп, ГЭСти бир гана кыргызстандык адистер курушканын айтып сыймыктанып жатат.
Биз апрель нетегинде толку баштадык. Ага чейин жол жазалды мына. Жол жазалып, траншея кастык жана трубопроводко. Андан бул платинанын өзү апрель нетегинде гана башталды. Платина мына тетигир оң жактагы бизден төмөнкү биектен караганда оң жакта сарыжый бул рыбоход балык чыгып туруп кирип турганга нереске барып балык чыгыш керек. Бул жерге курганга где то бир 2,5 миң куб бетон кетти. 35 тоннадай арматура кетти.
Тегирмендеки ГЭСи Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы курулган чакан ГЭС. Анын салыштырма баасы жогорку нарын ГЭСтер каскадынан 3 эсе арзанга турду. Натыйжада долбоор дагы өзүн жакынкы 4-5 жылда актайт деген үмүттө.
Баасы 1 киловаттка $1,000. А Нарынский каскад боюнча ал $3,000 болот. 3 эсе арзан болуп атат да. Ошол андан тышкары биздин курулушубуз 1 жылда бүтөт. Ошондуктан азыркы ушу чакан ГЭСтер жакшы нерсе да.
Чакан ГЭСтин курулушун баштоо алдында жергиликтүү элдин тилин табуу оңойго турган жок. Айылдык кеңештин депутаттары суу булганып, экологияга зыяны тиет деп чоочулап, долбоорду иштеп кетеринен күмөн санашкан. Натыйжада жогорку кеңештин депутаттарынан бери жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүрүп, иш ордунан жылды.
Тегирменти гана эмес, башка жерлерде курганга аракет кылып атабыз да. Например, бул Чүй областы болот да. Азыр буйрса Көл областында да проектибиз бар. Ошо Көл областын баштайбыз. Анан Талас областы кылыштын баштагыбыз керек да биргестен. Андан Тегирменти бир, биякта Чоң Кеминде дагы баштаган проекттер бар да.
Жыл башынан бери түндүк электр ишканасы менен келишим түзүлүп, кубаттуулугу 3077 кВт-саат энергия сатыла баштады. Тегирменти 2 чакан ГЭСине жалпы жонунан 215 миллион сом жумшалды. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду 144 миллион сомду 12% үстөк менен 5 жылга берсе, инвестор өзү 71 миллион сом долбоорго кошту. Ал эми ГЭСтин курулушуна жалпысынан 1 жылга чукулуу убакыт кетти. Сабат Жумакадыров, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Баткенде көркөм сүрөт жатак мектеби 10 жылдан бери туруктуу орду жок же жарытылуу эмереги жок, көчүп конуп жашап келет. Анда окуган 50-дөй окуучу шарттын жоктугуна карабай сүрөткерлик жана айкелчилик жаатында билим алуусун дилгер улантышууда. Өнөрхана мектебине облустук бийлик жер аянтын бөлгөнү менен азырынча имарат курууга өкмөт каражат бөлө элек. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажында сөз болот.
Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп интернатында 50 бала билим алганы менен ал жерде саналуу гана олтургучтары бар. Парта толук жетишпейт. Андыктан ар бир саатта аларды башка бөлмөлөргө ташып окуп турууга мажбур болушат.
Карталарды бардыгын аркы спец сабактарга алып кирип кетишкен. Эми спец сабак өткөндөн кийин бирөө спец сабактарга кайра алып келип окушаттар.
2006 жылдан бери ар кайсыл айылдарда имарат издеп көчүп конуп олтуруп Баткен шаардык мэриясынын карамагындагы эски мектепке 2013 жылы келишкен. Бул жерде сабактар ортосундагы тыныгууда парталарды ары бери көтөрүү балдар үчүн башкы көйгөй.
Шарттары жакшы боло калат, отопленалар жакшы иштебей, жана дагы столдор дагы жетишсиз. Бирок билим берүү сапатынан аябай жакшы, бирок шартыбыз жетишпейт. Бул жерге келгенден бери стол ташуу кыйынчылык жаратып атат. Класстары узак болгондуктан күнүгө обедки жана сагыркы спец менен предметте столдорду ташып отурабыз. Столдор жетишсиз болот, ошондон кыйналабыз.
Эки корпустан турган имараттын бир бөлүгүн окуучулар үчүн жатакана жана ашканага айлантышкан. Бирок жатаканасында да бүтпөгөн көйгөйлөрү арбын. Мисалы, бир бөлмөдө 15 окуучу жатып турушат. Айрыкча тар бөлмөдө 15 кыздын жашоосу оор экен.
Тыгын жашайт. Бир комнатада 15 кыз. Бул жерде мындай эки жака мындай кыймылдаганда дагы мындай кирип чыгыш, бири бирини сүзүшүп кетиш дегендейлер көп болот.
Көркөм сүрөт мектеп интернатында облустун ар тарабынан келген балдар билим алып турушат. Бул окуучулар келечекте улуттук көркөм сүрөт академиясынан билимин улантууга жолдомо берилет. Сүрөт сабагынан тышкары предметтик сабактарды өтүүсү түштөн кийинкиге белгиленген. Мындай шарт тартыктуу тарбия, билим берүүгө тоскоолдук жаратып жатыптыр.
Парта отургучтарыбыз жетишсиз да. Предметтик сабактар болгондо балдар мастерскойлордон отургучтарды ташып келип сабак өтөбүз. Ал эми спец сабактарга предметти кайрылып ушул класстардан мастерскойго ташып билим алышаттар, окушаттар. Болгондо дагы отургучтарыбыздын баардын буттары, кээлеринке буту жок, кээлеринке аркасы түшүп калган, эскилиги жеткен порталарда перемен убакта балдар эшикке чыгып, сыртка чыгып эс албай эле порталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да. Билим алганга дагы тоскоолдук жаратат да бул көйгөй.
Мектеп имараттын анча мынча эң зарыл деген жабдыктарын алууга болгону 70,000 сомдой керектелет. Мектеп жамааты мындай кайрылуу менен облустук жетекчилигине жардам сурап кайрылышкан. Бирок быйылкы жылдын башында облустук бийлик мүмкүнчүлүктүн бар ушул деп 4,000 сом гана бөлүп бериптир. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу куулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиздер Данисте ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Савр Абдымомунов. Эми данектүү каарман тууралуу айтып берели. Талас районундагы лицейдин 10-классынын окуучусу Залкар Өкүмбеков өз үйүнө зоо питомник уюштуруптур. Анда канаттуулардан баштап ташбака, бака, чет жерден алынып келинген сойлоп жүрүүчүлөрдүн ондогон түрлөрүн көрүүгө болот. Келечекте илимий ачылыш жасайм деген максаты бар жаш фаунист Залкар менен кабарчыбыз Альбина Сулайманова баарлашып келген.
Залкардын зоо питомниги өзү жашаган үйдүн бир бөлмөсүндө эле жайгашкан. Ал бул жерди өз колу менен жасаган экен.
Бул биологиялык музейимде 7 жыл 2 айдан бери алектенем. Кичинекей кезимден баштап эле ошол өсүмдүктөр менен жан жаныбарларды изилдөөгө аябай кызык болгом. Андан эсе бул жакында эле 1 жыл болду аралыгы. Морской свинкалар, деңиз чочкалары деген Африкадан атайын заказ берип алдырганбыз.
Залкар мени зоопарктагы жаныбарлардын баарын бирдей көрөм дейт. Ал үчүн ар бири өзүнчө баалуу. Бул жерден көгүчкөн, балык, ташбака, жылан, кескелдирик сыяктуу жандыктардын түрүн көрүүгө болот. Жаныбарлардын көпчүлүгүн жаш фаунист интернеттен буйрутма берип, чет өлкөдөн алдырткан экен.
Алып келген ташбака кызыл кулактуу деген. Өзүңүздөр көрүп тургандай, сизге чыгарып көрө жайын. Алардын колдору дагы айырмачылыктар бар. Биздин жаныбарларда.
Учурда мектепте 10-класста окуган Залкар фаунистикага 10 жашынан баштап кызыга баштаган. Каарманыбыз келечекте ушул жаатта билим алып, илимий ачылыш жасоо боюнча оюн ортого салды.
Адамдын эволюциясы деп өзүм ат койгонмун ушул ушул жерде. Мен эле эмес, бүткүл дүйнөсүндөгү адамдарды, окумуштууларды ушунчалык ойго батырып келген адамдын эволюциясы. Чындап эле маймылдан келип чыкканбызбы же диний жол менен айтканда Кудай бизди жараткан деген ошол сыяктуу эмеселер мени дагы аябай ойго батырып келет да. Ар бир нерсе өзү эле жаралган болуш керек да.
Залкардын дыйканчылык менен алектенген ата энеси баласынын кызыгуусун колдойт. Бирок атасы анын спортчу болуусун каалаган экен. Ошентсе да уулунун талантына тоскоол болгусу келбеген ата эне жашап жаткан үйүнүн бир бөлмөсүн атайын ушул жаныбарларды багууга бошотуп бергенин айтты.
Мен 5 балалуумун. Семьям Залкар 2-уулум болот да. Анан мен өзүм мурун сага спортко кызыкчу элем, оор атлетика жагына. Анан Залкар ошо спортко кызык десем, жок, болбой бул Залкар ушул жерден тандап кетти да. Булардын баарына мен каршы болуп тиги короо сарайга өзү кичинекей бурчунда ушундай неметип атчу эле иштеп. Кийин талант баланын талантын эч кандай кыскарта албайт экенсиң, мына жашап аткан мына бөлмөмдү бөлүп салымым ушул эле да, ушул комнатаны бошотуп бердим.
Жаш биологдун аракетин кызыгуусун анын мугалимдери да жогору баалап, сыймыктанып башкаларга үлгү кылат экен.
Ар кай жерден ар кандай масштабдагы чоң семинарлар өткөзүлөт. Ошол семинарларда биз өзүбүздүн эң алдыңкы көз караштагы прогрессивдүү окуучубуз катарында, активист окуучубуз катарында тааныштырып, анан Залкардын ишин жайытууга көп аракет жасайбыз.
Келечекте эгесибин азыртан тандап алган Залкар Өкүмбеков биология, анатомия тууралуу китептерди Бишкектен алдыртып окуйм дейт. Учурда Чарльз Дарвиндин эмгектерин издеп жатканын айтты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас облусу.
Берүүнү дагы бир жаш жаратман Фавниз Залкардын аты уйкаш Залкар Аскарбеков тууралуу уланталы Бишкектеги курулуш транспорт жана архитектура университетинде окуган жаш дизайнер алюминийден зер буюмдарын жасап интернет аркылуу сатат экен. Студент зергердин устаттары Залкардын чыгармачылыгы кыргыз дизайн багытында жаңылык жаратканын айтышууда.
Кыз келиндерге ылайыктуу саркеч таажы, мончо, куур, баштык жана таберик жасалгаларды Залкар алюминзмдан мындан 2 жыл мурун жасай баштаган.
Бул алюминий жумшак материал, башка материалдар мисалы менен темир, затайын темирден жасалган зымдардан колдонсоң ал дагы катуу болот, анан жасагандан кийин ал көпкө чейин сакталат, туура. Бирок аны жасоо өтө эле көп мээнети талап кылат, анан ал аны сатканда анын өзүн басты сата албайсың, анан кийине болуп калат.
Жаш дизайнердин зымды үзбөй жасоо боюнча өзгөчө ыкмасы да бар экен. Анын айтымында мындай ыкма жасалганын бекем жана көпкө колдонулушуна шарт түзөт.
Эскизин чыгарып туруп, анан ошону бул күндүн дайын кайталануу эмесин берет, образында жасайбыз мына. Бул жакта биз жасап алган даяр эмелер бар, буларды колдонобуз.
Залкар күмүштөй жылтыратып жасаган көзгө кооз айрым бижутерияларын интернет аркылуу сатып да жатыптыр. Учурда кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетинин кийим дизайнерлик адистиги боюнча билим алып жаткан Залкар алгач бел куру, кол чатыр жасап, кийинчерээк кыз келиндерге ылайыктуу аксессуарларды жарата баштаган. Анын мугалими жаш дизайнердин иштеринде кыргыздын жан дүйнөсү чагылдырылганын белгилейт.
Еще с первого курса проявлял себя, но я
Залкар башкалардан айырмаланган өзгөчө ыкма менен иштеп келет. Ал бул ыкмасы менен окуу жайга гана эмес, Кыргызстандагы дизайн багытына да жаңылануу киргизди.
Очень интересно подходил к любому процессу.
Залкар студент болгонуна карабастан автордук талисман Каникей коллекциясын чыгарган. Анын жасалгалары мода кароолорунда, сынактарда калыстардын жана көрүүчүлөрдүн мыкты арзуусуна татыган. Залкар Аскарбеков окуусун аяктаган соң өз ишин күмүш менен андан ары улантаарын пландоодо.
Сиз дагы Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдарды сунуштай аласыз. WhatsApp номериңиз 0550 98 87 55. Бул номерге атайын сунуш пикирлерди гана жазыңыз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында башка байланышуу жолдорун таба аласыз. Атбашылык Мухаммед Сайыров үчүн эми көмүр же электр менен үй жылытуу деген өткөн чак болуп калды. Анткени ал быйылкы кышта 2 кабат үйүн биогаздын жардамы менен мелмилдете жылытып жаткан учуру. Уйдун кыгынан алынган биогаз чыгаруучу жабдыкты орнотуу үчүн Сайыровтардын үй бүлөсү каражатты эл аралык уюмга долбоор жазып колдоо тааптыр. Нарындагы барчубуз Мирлан Кадыров жаңы отун булагын тапкан бүлөнүн чарбасы менен таанышып келген.
Атбашы районунун Ак Муса айылынын тургуну Мухаммед Сайыров кыштын кыраан чилдесинде 2 кабат үйүн от жагып күл чыгарбай эле биогаздын жардамы менен жылытып жаткан учуру.
Төгүлүшкөндөр кадимки эле газ тайыл этип күйүп атпайбы? Газ чыгат экен да, анан газ токко эле кошулуп койгон. Булар паровой отопление болчу, мурунду салынган. Ушу паровой отопление келип газды кошуп койду. Ушу газдын негизинде эле жылып, анан тиги отопление паровойлор жылып атпайбы анак.
Сайыровтун үй бүлөсү уй кыгынан бөлүнүп чыккан биогазды жалгыз эле жылуулук үчүн эмес, тиричилик оокатка да пайдаланат. Өткөн жылы үй жылытуу үчүн кышкысын 25 000 сомго чейин электр энергиясын сарптаган Сайыров быйыл айына 600 сомго жетпеген жарык акысын төлөп жаткандыгын айтты.
Уйду кармап туруп газды көбүрөөк чыгаргыс жакты. Ушу бир ноябрь айында гана кичине ашыгыраак болду, электр энергиясын пайдаланганда 2,5 000 чыгып атты айынан. Андан кийин азыр жок, мына отопление эле 600-500 чыгат айына.
Мухаммед Сайыровтун мал короосунда жайгашкан биогаз иштетүүчү атайын жабдыкты Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу салган. Өткөн жылы анын долбоору колдоо таап 1,5 000 сомго чукул каражат бөлүнүп, адистер келип орнотуп беришкен.
Зоотехник менен мал чарбасы менен көп аралашып жүрөм да. Нарын областынын Атбашынын катаал шартын билесиң да, болгон малдын баары эле тиричиликтин баары эле жашоо мал менен эмеспи? Элдин баарында мал бар. Ушу биогаз деп эле угуп, ушу биогаз менен ушул кыкты талагы чачкандан көрө пайдаланып, газ чыгарып мындай үчүн деп ушинтип ойлоп жүргөм. Анан кийин ошентип 15-жылы жанакы ПРОнун программасы менен тиги пилотный кылып туруп келип, калгандай эле ушу сунуштасам келип куруп беришти.
20 уйдун кыгына эсептелинген бул биогаз чыгаруучу аппаратты Мухаммед Сайыровтун уулу Мирлан иштетет. Алар 120 метр чарчы үйүн жылытуу үчүн 25 бодо мал кармашат экен.
Оо арасында эле жок, азыр мурун убара болчу, биогаз коюла электечи. Мурун биогаз коюла электе кыгын агрутко төгүп, ошо аябай эле түйшүп тартчубуз. азыр жакшы мына биогаз болгондон жана өзү көргөндөй эле кырдагыбызга салып коймой эле калгандар бүт эле автоматически өздөрүнө эметет. Ошо жакшы, ошо биогаз кармагы жакта деле уйлар бар болчу, анан убарасы көп болчу.
Биогаз чыгаруучу аппаратка кызыккан айылдыктар эми өз алдынча долбоор жасканды да үйрөнүп жатышкан экен.
Эми угуш караганда булай бери жакшы деп атышат, жакшы дейт. Берки газ караганда булай бери үнөмдүү дейт. Пайдалуу дейт. Ошого мүмкүн болсо бизде проект жазып, ошонун жол жобосун түшүнүп алып чыгып аракет кылсак болгон экен.
Бирок мындай жабдыкты өз күчү менен куруу ар бир эле үй бүлөнүн колунан келе бербейт. Эң чакан имаратты жылытуу үчүн жок эле дегенде 10 бодомалдын кыгы жана жабдык үчүн бери дегенде 1,5 миллион сом зарыл. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Буттан өткөн суукту кетирүүчү ыкмалардын бирин азыркылар жылуу ванна деп коюшат эмеспи? Мына ошонун эски түрү сандал деген ат менен айрым айылдарда азыр да колдонулуп келатат. Сандалга бутун сунган кишинин чекесинен тер чыгып, бир заматта уйкуга кетет. Көчөдөн суукка көк муштум болуп ойноп келген наристелер да дароо жылуу үстөлдү тегерен отура калышат экен. Ноокаттагы сандал салган үй бүлөнү кесиптешим Ыдырыс Исаков видеого тартып келген.
Кышта суук үчүн көчөдө азыр көбүрөөк ойноп жүрөт. Чана атып келгенден кийин балдар сөзсүз келип сандалда жарым саат жылынышат. Насреден Малика, Айбекке келгиле. Келге сандалга отургула.
Бул Ноокат районуна караштуу Кулатов айылынын 82 жаштагы тургуну Унсунай аттуу байбиченин келини Рано. Булардын билөөсүндө кышкысын үйгө сандал куруу 40 жылдан бери аткарылып келаткан салт. Баса сандал бул бийиктиги 2-2,5 карыш болгон 4 буттуу стол. Ал столдун астына темир чара орнотулат. Анан ошол чарага чок салынат да столдун үстүнө кең көрпө жабылат.
Илгери айнегам жок, эсикти ачып коюп эле сандалдан чапанды кийип белин байлап отура берген. Чоңотонарыбыз. Анан илгери атамдан калган сандалдан сандал кылып жүрөм да, ушинтип отурам.
Бул үй бүлө кышында орнотула турган сандал үчүн жайкысын атайын отун даярдашат. Равно айым жасаган кара тезектин чогу сандалда бир сутка бою табын жоготпойт.
Муну уйдун кыгы менен көмүрдүн күмүнүн аралаштырып жазда жасайбыз. Атайын ушундай формага келтирип муну тумолуктоп. Анан жөн иштетпейбиз, бир гана сандал үчүн гана жасайбыз муну. Анан алып келип мындай чок кылыш үчүн муну печкага салып бир 8ден ашууну салабыз дагы. Анан мына ушул таза күй бүткөндөн кийин баягы чогу томолук боюнча сакталып калат. Сандарга салганда газы дагы чыкпайт. Ошол менен жылуулукту кармап турат сандал.
Бул бүлөнүн байбичеси Умсунай айым атасынын сандалын өзү мурастап калганына 40 жыл болуптур. Ошондон бери ал буюмду кастарлап сактап келет. 82 жашка келип бут оорусун билбегенин сандалдын пайдасынан дейт. Анткени сандал негизинен адамдын белден ылдый жагын бүт ысытат. Умсунай айымдын сандалы азыр айылдаштарынын баарына белгилүү. Маал-маал менен кыздары, кошуналар келип Умсунай байбиченин сандалында отуруп буттарын ысытып эс алып кетишет.
Суу өткөндөргө жагат, жата берет. Келип сүйтет неме кылып жатып кепсе дагы боло берет. Үшүп сал суу өтүп калган болсо атай келип жатып кетебиз.
Сандал деген буюм үйлөргө жыгач колдор орнотулуп темир мештер кыргыздардын турмушуна кеңири жайылгандан тартып унутула баштаган. Азыр болсо суу өткөн адамды дарыгерлер свет ваннасына түшүрүп жүрүшөт. Азыркы свет ваннаны мурунку сандал десе болчудай. Сандалга отурган адамдын буту ысып тез эле чекесинен тер чыга баштайт. Анан ныксырап дароо уйкуга кетет. Сандалды мурда көрүп калган каарлар мештин ысыгы сандалга жетпейт деп тамшанып калышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мына ушундай видео баяндар бул жолку Данистенин мазмунун түздү. Азаттык радиосунун видеотекасын сиздер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, ошондой эле azattik.org деген сайтыбыздан таба аласыз. Берини мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Азаттыктын эфирине чыккан видео аудио баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгарылат. Дарегибиз azattik.org.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктуруубузду жыйынтыктатып жатып, азыр соңку окуялардан айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконьго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевдин тушунда Манас банк аркылуу арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждин апелляциялык сотунда угузулду. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга 28 февралда расмий сапар менен келет. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки апта чыгарат. Мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүнө чектөө тууралуу жарлыгы ушул аптада жарыяланмак. Президент Атамбаев 17 февралда Евроньюз телеканалына берген маегине байланыштуу Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы Атамбаевдин пикири жалпы элдин ою эмес деген билдирүү таратты. Астрономдор жер сымал 7 планета тапканын айтып чыгышты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Кадырман угармандар, Азаттыктын бүгүнкү эртең менен кефириндеги дагы бир жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым.